Det hold os herre ved dit ord. Jeg er godt klar over, at i de her politiske korrekte tider, der er den her sang blevet ændret. Faktisk hed den oprindeligt, behold os herre ved dit ord, trods pavens løgn og tyrkens mor. Så det blev ændret. Det var en god henvisning til den katolske kirke og til islam. Men det vi blev ind for, nej, det går ikke i dagens Danmark. Nej. Jamen, vi skal have et emne, Bibelens kanon. Og som der står i programmet, så betyder kanon, det betyder rettesnor. Og henviser til vores Bibel, som ikke er én bog, men 66 bøger. Men hvorfor netop disse 66 bøger, skal vi spørge. Var det ikke bare nogen, som der blev valgt på et kirkemøde af kejser Konstantin, da han indførte kristendommen? Som Dan Brown jo gerne vil fremlægge det som. Og hvad med de bøger, der ikke kom med? Hvordan stiller vi os som kristen over for disse skrifter? Skal vi til at gøre plads til nye skrifter i vores gamle bibelbog? Ultrakort til sidst skal vi jo stille spørgsmål, har det overhovedet noget med Jesus at gøre? Vi skal bede for aftenen. Himmelske Fader, tak for dit ord om, at skriften ikke kan rokkes. Vær med os i aften med din hellige ånd. Amen. Selvfølgelig, når vi snakker kanon og de 66 bøger, så må vi jo allerførst nævne, vi må nævne Da Vinci-mysteriet. Da Vinci-mysteriet har i hvert fald gjort alt, hvad den kunne for at tage det her emne op og stille spørgsmål ved de 66 bøger, vi har i Bibelen, og sige, jamen, er det ikke bare noget, der blev valgt? Prøv at høre her, hvad der står i Da Vinci-mysteriet. Bibelen er et produkt af mennesker, mine kære. Ikke af Gud. Bibelen faldt ikke på mirakuløs vis ned gennem skyerne. Mennesket skabte den som en historisk kildeskrift fra en turbulent tid, og den har udviklet sig gennem utallige oversættelser, tilføjelser og korrigeringer. Historisk set har der aldrig eksisteret en endelig version af bogen. Jesus Kristus var en historisk person med en enorm indflydelse, måske den mest gådefulde og inspirerende leder, verden nogensinde har set. Forståeligt nok blev hans liv og gerning optegnet af tusindvis af tilhængere over hele landet. Mere end 80 evangelier kom i betragtning til det nye testamente, og alligevel endte det med, kun nogle ganske få blev valgt, blandt dem Matthæus, Markus, Lukas, Johannes. Bibelen, som vi kender den i dag, blev sammensat af den hedenske romerske kejser Konstantin den Store. Konstantin bestilte og finansierede en ny bibel, som undlod de evangelier, der omtalte Kristi menneskelige træk, og pyntede på de evangelier, der omtalte ham som gudelignende. Førstnævnte evangelier blev forbudt, samlet sammen og brændt. Citat slut fra Da Vinci-mysteriet. Det her omtalte kirkemøde, hvor kejser Konstantin skulle have foranledt, at man havde samlet en bibelsk, omskrevet en ny bibel på hans bud. Det er kirkemødet fra 325. Bogen er endda også så fræk som til at fortælle, at man på det kirkemøde stemte om Jesu guddommelighed. Og med et lille bitte overtal af ja-stemmer blev kirken så enige om, at Jesus var guddommelig. Det er noget pjat. Det snakkede man overhovedet ikke om på det kirkemøde. Faktisk så snakkede man på det kirkemøde om, man var helt overbevist om, at Jesus var Gud. Men det man snakkede om var, hvordan skal det forstås, at Jesus er Gud? At han er af samme væsen som faderen, eller er han et andet væsen som faderen? Det var det, man diskuterede. Og det var overhovedet ikke tæt på at være lige over på den afstemning, der blev foretaget. Der var faktisk kun to, der stemte imod det, vi kender til i dag. Øhm, Så når Da Vinci-mysteriet påstår, at der er over 80 evangelier, som ligesom sådan blev kastet til side, og kun fire evangelier blev valgt til Bibelen, så er det noget pjat. Og så påstår den, at de jo så 70 plus evangelier, de blev samlet sammen, forbudt og brændt. Og det skal jeg ikke kunne sige, at kirken ikke har prøvet at brænde de evangelier, som ikke stemte overens med Bibelen. Det skal jeg ikke kunne benægte. Det har nogen helt sikkert gjort, men som vi skal se senere, så er det bestemt ikke alle. Vi ved jo fra Efesus blandt andet, når Paulus han skriver, eller der står om dem i Efesus, som øvede trolddom. De kom med alle deres trolddomsbøger ud på gaden og brændte dem. Faktisk så står der i Bibelen, at der var for ca. 50.000 sølvpenge hver af bøger, som de brændte. Så når Guds ånd kommer ind, og djævelskaben og løgnen kommer ud, så får det konsekvenser i folks liv. Og nogle af de konsekvenser kan være, at man brænder den gamle løgn, man har troet på. Så det skal jeg ikke kunne benægte, at det her er eksisteret. Faktisk så var der et kirkemøde i 390, som Dan Brown her, der har skrevet Da Vinci-mysteriet, måske blander lidt om på det i 390, og så det i 325. For det i 390 havde Bibelens kanon op at vente. Men de besluttede ikke, hvad for nogle bøger, der skulle i Bibelen. De bekræftede bare, at de bøger, der var i Bibelen, det var dem, som skulle være der. De bekræftede det. De valgte det ikke. De bekræftede det. Og det er jo så sjovt nok, det her kirkemøde, det i 390, hvor man gjorde det. Det var så 60 år efter Konstantins død. Så Konstantin kunne jo i hvert fald ikke beskyldes for at have noget med det at gøre. Hvorfor også en hedensk kejser skulle ønske at samle en bibel, det må jo så stå hen i det uvisse. Nu hørte vi til indledning noget omkring det her nye skriftfund, der er fundet. Og det er jo så meget, det er jo så lige, det er jo godt sat ud, at det er det, vi skal snakke om i aften, når at man finder sådan noget her. Jeg læste her for 5 dage siden i Metro Express den her artikel med det lille skriftstykke, der var fundet. Der kastes nu mere brænde på bål i en opflammet diskussion om, hvorvidt Jesus mon tro var gift eller ej. Hvad for en diskussion? Jo, papyrusfragmentet er fra 300-tallet. Og der står, Jesus sagde til dem, min kone, prik, prik, prik. Og det får så den gode feminist her, Karen King, hun kommer ud, og så siger hun, ja, kristen tradition har længe fastslået, at Jesus ikke var gift, selvom der ikke er nogen pålidelig historisk bevis, som støtter denne påstand. Så det her, det er ikke et historisk pålidelig bevis, åbenbart i Karen Kings univers. Men sådan nogle udtalelser er vi efterhånden vant til fra den gode Karen. Man kan så spørge sig selv, hvorfor et lille bitte skriftdokument, der er skrevet over 200 år efter den sidste bog i Bibelen, Johannes Åbenbaringen, der er skrevet i 95, hvorfor at det skulle kaste brænde på bålet, om Jesus var gift eller ej. Paulus han siger sådan her i 1. Korinther kapitel 9, hvor han brokker sig lidt over ham og Barnabas' situation, så siger han, om ham og Barnabas, er vi ikke vores gode ret til at have en søster til hustru og tage med hende med os, ligesom de andre apostle og Herrens brødre og Kefas? Eller er det kun mig og Barnabas, som ikke har ret til at lade være med at arbejde? Han brokker sig altså over, jamen mig, Paulus og Barnabas, må vi ikke også have en kone, ligesom alle de andre apostle havde? Tror jeg ikke, at Paulus, hvis Jesus havde været gift, havde sagt,
og ligesom Herren havde, ligesom Jesus havde.
Det havde nok været et godt slående argument for Paulus. Men Paulus, han siger altså, at de andre apostle har koner. Derfor kan mig og Barnabas vel også have det, hvis det skulle være sådan. Det var så ikke Paulus, han ønskede sig ikke en kone. Men hans argumentation er god nok. Næste vi må spørge om, det er, er der overhovedet nogen skrifter, der mangler i vores bibel? Og dertil er svaret, ja, det er der bestemt. For Bibelen selv bevidner om rigtig mange skrifter, som vi ikke kender i dag. Bogen om Herrens krige, blandt andet for at nævne en, der bliver omtalt i 4. Mosebog 21:14. Den anden, vi kan nævne i helt den anden ende, er Laodikea-brevet, som Paulus skrev til Laodikea-menigheden. Det står omtalt i Kolossenderbrevet 4:16. Og det er et brev, som vi kun kender fra, at Paulus selv omtaler det i Bibelen, at han har skrevet det her brev og sendt det til Laodikea-menigheden. Men vi har det ikke i dag. Vi kender ikke til det, der er ikke i vores Bibel, og det findes heller ikke i nogen af ligesom alle de dokumenter, vi har fundet. Så der er altså helt klart Bibelen omtaler nogle såkaldte forsvundne bøger, nogle bøger, som Bibelen selv omtaler, men som ikke står i vores Bibel. Der er, groft sagt, 5 forskellige teksttyper ved siden af skriften. Vi har selvfølgelig skriften, det gamle testamente, de 39 bøger, og det nye testamente, de 27 bøger. Og udenom skriften, der er der så forskellige skrifttyper. Og jeg har taget et lille udvalg fra mit bibliotek med der, som I kan kigge på lidt efter pausen, hvis I vil det. Der er de gamle testamentlige apokryfer, de gamle testamentlige pseudobiografer, der er de apostolske fædre, der er de nytestamentlige apokryfer, og så er der det, jeg har valgt at kalde nyere åbenbaringer. Til de nyere åbenbaringer skal vi nævne Koranen. Den synes I måske ikke, den er nyere, men den er i hvert fald nyere i forhold til Bibelen. Vi kan nævne de forskellige middelalderskrifter, vi kan nævne sådan noget som Mormons bog, som også gør krav på at være en inspireret bog fra Gud. Vi kan nævne urevangeliet, og vi kan nævne det nye tidsalder evangelium. Fælles for alle de her nye åbenbaringer er, at det er en engel fra himlen, for eksempel ved Koranen og ved Mormons bog, der kommer og giver åbenbaringer til henholdsvis Joseph Smith og Muhammed. Og de her urevangeliet og det nye tidsalders evangelier er modtaget via spirituelle kanaler, som det så flot hedder. Så det må også siges at være et eller andet mærkeligt. Vi skal ikke kigge så meget på de her forskellige 5 skriftgrupper, der er uden om de hellige skrifter, de 66 kanoniske bøger. Vi skal bare lige konstatere, at der er de her nytestamentlige apokryfer, der er de gammeltestamentlige pseudopigrafer, og så skal vi lige stoppe en enkelt gang ved de gammeltestamentlige apokryfer. De gammeltestamentlige apokryfer har jeg her, og de er lidt specielle. Og hvorfor er de lidt specielle? De er alle sammen skrevet sådan omkring 200 år før Jesus gik på jorden. Og de er lidt specielle i den henseende, at i den katolske kirke bliver de regnet for kanon på linje med de her 66 bøger. Det er så ikke helt rigtigt. De snakker om den første kanon, som er de 66 bøger, og så snakker de om den anden kanon, som er de gammeltestamentlige apokryfer. Men det var først i modreformationen, den katolske modreformation, i 1546, at den katolske kirke erklærede de her skrifter for kanoniske og gudsinspirerede. Det kunne de gøre, fordi at de har en ganske anden syn på, hvad en kanonisk bog er i forhold til, hvad kristne har. I den katolske kirke, der siger man, at det er kirkens ret, at kirken er ufejlbarlig i at pege på, hvad for nogle skrifter, der er kanoniske eller ej. Og derfor kan kirken gøre det. Så kirken kan erklære et skrift for kanonisk og Guds ord, og så er det det. Sådan er det ikke i den protestantiske, i den protestantiske tradition. Der siger man, nej, det er Gud, som gør et skrift kanonisk. Det er ham, der indblæser det, og det er ham, der bestemmer, om det skal være kanonisk. Så det skal være en rettesnor for os kristne at bygge vores liv og lære på. Og derfor må vi tage hver skrift op og vurdere, om det så også er det, Gud har gjort. Den anden, vi lige skal stoppe op ved, det er den her tekstgruppe, der hedder de apostolske fædre, som jeg har nogle af dem med her i Søren Giversens dejlige trebindsværk, hvor han blandt andet har oversat de apostolske fædre. Og hvorfor er de apostolske fædre, de skrifter, der findes i den kildetype, hvorfor er de interessante? De er rigtig interessante, fordi de apostolske fædre var disciple af disciplene. Det var folk, der sad ved Paulus' fødder og hørte ham forkynde. Det var folk, der sad ved Peters fødder og hørte ham forkynde. Og det er de ældste skrifter, vi har uden for det nye testamente. De apostolske fædre, de er skrevet fra år 90 til år 150. Og derfor er de meget interessante i hele den her debat. Og faktisk så var der i oldkirken et mindre tal. Men det var der. Men der var et mindre tal, da vi havde erklæret blandt andet første Clemens brev, Hermans hyrde og de 12 apostles lærere for kanoniske. Igen, jeg siger, det var et mindre tal, men det var der. Og derfor er de her interessant. En inspireret kanon. Hvad bygger det egentlig på? Hvad bygger det på, at nogle skrifter skal få lov til at være rettesnor for liv og lære og for mennesker? Det bygger først og fremmest på to overbevisninger. Et, at skriften er Guds eget ord. Og to, at menneskene blot nedskrev, hvad Gud sagde til dem. Gud talte, og det Gud talte, det skrev mennesker ned. Så det blev Guds ord. Og derfor, og kun derfor, havde det autoritet til at tale ind i menneskers liv. Og meget tidligt, der var man klar over, at man måtte, så at sige, lægge de her skrifter, som var Guds eget ord, dem måtte lægge man til side eller afgrænse i modsætning til alle andre skrifter, som var menneskets idé. Og derfor kunne Moses, da han havde skrevet de 5 Mosebøger, sige sådan her i 5. Mosebog 31, vers 26. Tag denne lovbog og læg den ved siden af Herren, jeres Guds paks ark. Der skal den ligge som et vidne mod dig, sagde han. Altså, da de 5 første bøger i Bibelen var skrevet, var fuldendt, så siger Moses, dem her, de skal have en særstilling. De skal ligge her ved siden af pagtens ark, for det der er Guds ord. Her skal de ligge til et vidnesbyrd mod dig, Israel. Så det var altså, kan man sige, på Herrens befaling og på Moses foranledning, at man begyndte at afgrænse skriften. Afgrænse eller skabe det, der bliver kaldt kanon. Vi skal ikke gå så meget ind i den gamle testamentlige kanon, fordi at den var på plads, dengang Jesus gik på jorden. Jesus han siger sådan her til disciplene, han vandrer sammen med ved Emmaus. Det siger han sådan her. Dette er, hvad jeg har sagt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne, og i salmerne. Og dermed erklærede han faktisk de 39 bøger i Gamle Testamente for kanoniske. Fordi når Jesus han taler om Moseloven, profeterne og salverne, eller egentlig kituljen på hebraisk, skrifterne, så er det den opdeling af skrifter, som vi har i vores gamle testamente. Jøderne opdelte det bare på en anden måde. Så de havde opdelt hele gamle testamente, 39 bøger, dem havde de opdelt sådan, at der var en del af det, der hed Moseloven, der var en del af det, der hed profeterne, og så var der en del af det, der hed salmerne eller ketujem, skrifterne. Men det var præcis de samme 39 bøger, som vi har i vores gamle testamente i dag. Så derfor kan man sige, at Jesus han erklærede den gamle testamentlige kanon for eksisterende og lukket. Og lige for at have et par ekstra skriftsteder til jer, så kan I se, at Jesus han troede på skabelsen, ægteskabet, syndfloden, Sodomas ødelæggelse, udvandringen af Egypten. Han troede på Jonas og havdyret. Jesus han troede på Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob, Moses, David, Salomon, Elias, Elisa, Esaias, Jonas og Daniel. Bare for at nævne nogle af de ting og nogle af de personer, som Jesus nævner ved navnet fra det gamle testamente. Så der er ingen tvivl, så derfor synes jeg ikke, vi behøves at begive så meget ind i det gamle testamente. Vi skal mere kigge på det nye testamente, også fordi det er specielt af det nye testamente, der under angreb i dag. Vi skal se på to gamle fætre. Den første, det er den jødiske historieskriver. Det er lige for at afslutte den gamle testamentlige kanon. Josefus hedder han. Han levede fra 37 efter Kristus til 100 efter Kristus. Og han skriver, vi har ikke en mængde bøger, der er i overensstemmelse med hinanden og strider mod hinanden. Vi har blot 22. Og dermed mener han de 39. Husk på, jøderne opdelte det på en anden måde, som I kan se her. Så for eksempel Esra og Nehemias blev regnet for én bog i jødernes opdeling. Det skriver han i et skrift mod Alpion, og skriver det netop for at sige, prøv at høre, alle sådan nogle pseudepigrafer og gammeltestamentlige apokryfer og sådan noget, de modsiger hinanden fuldstændig. Vores kanon, det er ikke alle mulige skrifter, der modsiger hinanden. Vi har bare de her 22, altså 39 bøger. Så lukker vi den gammeltestamentlige kanon. For at kigge lidt på den nytestamentlige kanon, så må vi se på en af kirkefædrene, Hieronymus. Han levede fra 347 til 420, og han skriver til en kristen kvinde, der hedder Leta, med hensyn til hendes datters opdragelse. Så skriver han sådan her, lad hende undgå alle de apokryfe bøger. Og læg nu mærke til det her, for det er vigtigt i forhold til, hvad Dan Brown siger i Da Vinci-mysteriet. Lad hende undgå alle de apokryfe bøger, og hvis hun nogensinde ytrer ønske om at læse dem, ikke for deres læresætning sandhed, men af respekt for deres underfulde fortællinger, så lad hende forstå, at de ikke virkelig er skrevet af dem, som de tillægges, at der er mange fejlagtige ting i dem, og at det kræver stor dygtighed at finde guld i mudder. Hvad lærte vi der? Der lærte vi, at der er en kirkefader her, der en 50-60 år efter kirkemødet i 325, som Dan Brown taler om, skriver om de her apokryfe bøger, som åbenbart skulle blive brændt og forfulgt. Prøv at høre, lad være med at læse dem, fordi de er ikke kanoniske. Men hvis du alligevel vil læse dem for deres underfulde fortællinger, for deres spændende historier, så læs dem. Du skal bare være klar over, de er ikke skrevet af dem. De tillægges og er skrevet af. Og der findes sandhed, ja. Der findes guld, ja. Men det meste er mudder, og det er svært at finde guld i mudder. Så her har vi altså en kirkefar, som altså ikke var ude på at brænde de her såkaldte 80 evangelier. Når Dan Brown siger, at der er 80 evangelier, så lad mig sige med det samme, det er en meget, meget stor overdrivelse. Vi kender i hvert fald ikke så mange evangelier, ud over de fire, vi har i vores Bibel. Vi kender, ja, det tør jeg næsten ikke skyde på, men det er ikke i nærheden af 80 på nogen som helst måde. Jeg tror knap nok, vi kommer over 40, vi kender. Nå, allerede i oldkirken, allerede i det første århundrede, der samles de kristne om tre typer tekster. For det første, så samles de om det gamle testamente. Og det var højst sandsynligt Septuagintaen, altså den græske oversættelse af det gamle testamente, som var blevet oversat fra hebraisk til græsk cirka 200 år før Jesus. Det var højst sandsynligt det, den første kirke læste og brugte som deres gamle testamente, altså den græske oversættelse. Dernæst så samles de om evangelieskrifter, altså de skrifter, hvor historien om Jesus var skrevet ned. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Og dernæst samles de om en tredje type skrifter, apostelskrifterne. Hvor at i apostelskrifterne, jamen vi kender det jo fra Paulus' breve, det er, hvor Paulus han siger, hvad så? Hvad betyder det her med Jesus så rent praktisk i vores liv som kristne? Hvad betyder det så? Og faktisk, så kan vi jo sige, Lukas er kendt, lægen Lukas er kendt, fordi han har skrevet både et evangelium og et apostelskrift, apostlens gerning. Så Lukas, han har været forfatter til to af de her typer, som oldkirken læste. Selve autoriteten for det nytestamentlige kanon, det byggede på Jesus og på hans udvælgelse. Det er ikke jeg, der har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer, siger Jesus et sted i vores Bibel. Der står sådan her i Markus 3:14, at han valgte to, som han kaldte apostle, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ud for at prædike. Han vælger dem, oplærer dem, sender dem ud og prædike. Johannes 15, vers 26-27 står der, at Jesus han siger sådan her til apostlene. Når talsmanden kommer, talsmanden, det er Helligånden, så vil, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig, men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Ja, Helligånden skal vidne, men det skal I også. Det er derfor, jeg har udvalgt jer. Det er for, at I skal være mine vidner, mine apostle, mine budbringer, mine udsendinge. Da han udsender de 12, så siger han til dem, dem, der tager imod jer, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Det er Jesus' autoritet, apostlene kommer med, når de skriver deres apostelskrifte. Når de forkynder, så er det som om, at det er Jesus selv, der er der. Og det var derfor, at de kunne skrive kanoniske skrifter, fordi det var blevet givet af Gud ved hans Helligånd. Og det var meget klart, lige fra begyndelsen, at når apostlen skrev et brev, så var det ikke kun tiltænkt en enkelt mand, eller for den sags skyld en enkelt menighed. Når Paulus han skriver til Thessalonike-menigheden i 1. Thessalonike-brev, som han skrev i år 51, så skriver han sådan her, jeg besværger jer ved Herren, lad dette brev blive læst op af alle brødrene, eller op for alle brødrene. Det var altså ikke kun til én, men brevet, der blev sendt fra Paulus, var ment til, at kirkens hyrde, kirkens præst, skulle stille sig op og sige, sådan her siger Paulus i hans brev til os, brødre. Når Paulus han skriver til Kolossenter-menigheden i år 61, så skriver han til dem i Kolossenterne 4:16. Når brevet er blevet læst op hos jer, så sørg for, at det også bliver læst i menigheden i Laodikea, og at I får brevet til Laodikea at læse. Det er herfra, vi ved, at der har været et Laodikea-brev. Paulus siger altså, her er brevet til jer, Kolossenter menighed. Men det er ikke kun til jer, for det er et Herrens ord. Det er et Herrens ord. Derfor, når I er færdige, afskriv det og send det hen til menigheden i Laodikea, så de også kan blive opbygget af det. Og så får I tilgift det brev, som jeg har sendt til Laodikea, en afskrift af det, så I kan blive opbygget af det. Der er 7 breve, som sjældent bliver talt om i vores Bibel. Og det er de 7 breve, som Jesus selv har skrevet. De findes i Åbenbaringen kapitel 2 og kapitel 3, og bliver nogle gange omtalt som de 7 menighedsbreve. Jesus siger til Johannes, skriv det, du har set ned i en bog, og send den til de 7 menigheder, til Efesus og til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea. Og hver eneste gang, der er et ord, for eksempel til menigheden, til Laodikea, eller til Efesus, eller til en af de andre, så slutter Jesus' brev til en af de her menigheder. Den, der har et øre, hører, hvad ånden siger til menighederne. Flertal. Brevet til Efesus var ikke kun til Efesus. Det var først og fremmest til Efesus, for det var først og fremmest de problemer, som Efesus menigheden havde, Jesus gik i rette med. Men det var også til de andre menigheder, for at de ikke skulle falde i samme problemer, som Efesus menigheden havde. Altså ser vi klart fra Bibelens egen vidnesbyrd, at det, at apostlen de sendte breve ud, var ment som noget til hele kirken, og ikke kun til en enkelt menighed. Paulus, han skriver noget rigtig interessant, og det skriver han til hans disciple, kan man sige det sådan, til hans lærling Timotheus. Der skriver han sådan her i år 64 til ham, at han, at ældste, som er gode forstændere, fortjener dobbelt agtelse, særligt de, der slider med forkyndelse og undervisning. Hører de det? Nå. For skriften siger, læg så mærke til, hvad han siger, for skriften siger, du må ikke binde munden til på en okse, der tærsker. Hvor er det fra? Det er fra 5. Mosebog. Skriften siger i 5. Mosebog. Det er altså et sted mellem 14 og 1500 år gammelt, det Paulus nu henviser til. Det er det, skriften siger i 5. Mosebog. Og, siger han, en arbejder er sin løn værd. Hvor er det fra? Ja, det er ikke fra Gamle Testamente. Det er fra Lukas evangeliet. Lukas evangeliet kapitel 10, som er blevet skrevet 4 år før Paulus' brev til, til Timotheus. Paulus han siger altså, at skriften består af den helt gamle del, der er skrevet for 1400 år siden. Men den helt nye del, der er skrevet for 4 år siden, er lige så meget en del af skriften. Fik I den? Er det ikke vildt? Hvis man bare er villig til at kigge i sin Bibel og gå til Bibelen, så er jeg overbevist om, at meget af det vranglære, der findes i dag på den ene eller den anden måde, og mange af de angreb, der er i kirken på den ene eller den anden måde, de er allerede forudset af Gud i skriften, hvis vi vil læse vores Bibel. Peter, han siger også noget meget interessant, som jeg tror, der er mange af os, der kan forstå. Peter, han siger sådan her om apostlen Paulus, da han i år 66 skriver hans andet brev. Står i 2. Peter 3, 14-16. Derfor, mine kære, når I ser frem til dette, så vær ivrige for at stå uplettet og lydefri for ham i fred og forstå, at vor Herres langmodighed er til frelse. Det har også vores kære broder Paulus skrevet til jer med den visdom, som han har fået. Sådan som han jo skriver i alle sine breve, for så vidt han kommer ind på dette emne. I hans breve er der nogle ting, der er vanskelige at forstå.
Så det kan jeg godt følge ham i. Har du problemer med at forstå, hvad Paulus siger? Tag det roligt. Du er i godt selskab.
Apostlen Peter havde nogle gange svært ved noget af det, Paulus sagde. I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer. Men det gør de jo også med de øvrige skrifter til deres egen fordærv. Fik I den? Peter regner Paulus' breve for skriften, for kanon. Allerede her i år 66, da han skriver 2. Peters brev. På det tidspunkt havde Paulus skrevet 12 af hans 14 breve. Paulus har ikke skrevet 14 breve. Jo, det har han, hvis vi regner med, at Hebræerbrevet er skrevet af Paulus. Hvis vi siger, at Hebræerbrevet ikke er skrevet af Paulus, så havde han på det her tidspunkt skrevet 12 af hans 13 breve. Det eneste brev, han ikke har skrevet, var 2. Timotheus, som han ville skrive året efter, og så Hebræerbrevet, som han ville skrive 2 år efter. For øvrigt samme år, som han blev henrettet. Men der er flere oplysninger i de her vers. Og hvad er det for nogle oplysninger? Jo, at Paulus' breve på det her tidspunkt var så udbredte, at selv ukyndige og ubefærdede mennesker havde adgang til at læse dem. Så udbredt var de i kirken på det her tidspunkt. Og så selvfølgelig, som vi har været inde på, at Peter, han tilsidesætter, eller ikke tilsidesætter, hvad hedder sådan noget, sidestiller Paulus' breve med de øvrige skrifter. Altså med i hvert fald de 39 bøger i Gamle Testamente, men sikkert også de bøger, der var skrevet i Ny Testamente indtil da. Det var, som vi har været inde på, 12 af Paulus' skrifter, og så var det 5 andre skrifter, der var skrevet på det her tidspunkt. Jakobbrevet, Matthæusevangeliet, Lukasevangeliet, Apostlenes Gerninger og 1. Peter. Sjovt nok, eftersom det her det er 2. Peter. Derfor var der kun 9 skrifter i det nye testamente, der på det her tidspunkt ikke var skrevet. Okay? Vi skal lige kigge på de apostolske fædre igen. Og det skal vi, fordi det siger os noget om, hvordan de apostolske fædre, altså de her disciplene af disciplene, der skrev deres skrifter fra år 90 til år 150, hvordan de så på kanonen. Clemens var ham her, kan I huske, at der var nogen, der ville have Clemens første brev kanoniseret i oldkirken. Det var godt nok en mindre tal, men det var der. Han står måske omtalt i Filipperbrevet 4:3, hvor Paulus han nævner ham som en af hans medarbejdere, hvis navn står i livets bog. Det er ikke helt sikkert, det er ham, men lad nu det ligge. Han var i hvert fald biskop, eller hyrde, eller præst i Rom fra 92 til 102. Han var personligt kendt med Peter og Paulus, og havde siddet ved deres fødder og lært, hvem de var. Og så havde han en status i oldkirken, der var meget tæt på de 12 apostle. Og meget vellidt mand i oldkirken. Han skriver i hans brev, der skriver han, han sidder her som sagt som biskop her i Romerkirken. Han skriver brev til kirken, til menigheden i Korinth, fordi der var nogle af de ældste, nogle af præsterne, hyrderne, der var blevet afsat i menigheden i Korinth. Så menigheden i Korinth var ved at sprænges, på grund af, at der var jo nogen, der var utilfredse med, at de var blevet afsat. Så der var ved at komme splid, og hvad kan der ikke opstå i sådan en menighed. Så skriver han til dem for lige at sige, ro på, husk hvem det handler om. Det er Jesus, det handler om. Og der skriver han sådan her i år 96. Lad os derfor være ydmyge, brødre, og aflægge al praleri, oplæsthed, uforstandighed og vrede, og lad os gøre det, der står skrevet. Helligånden siger nemlig, den vise skal ikke rose sig af sin visdom, den stærke heller ikke af sin styrke, og den rige heller ikke af sin rigdom, men den, der roser sig, skal rose sig i Herren, så at han søger ham og jo ret og retfærdighed. Han tager altså et citat fra Jeremias 9 og siger, det her, det er, hvad der står skrevet, det er, hvad Helligånden siger. Så tager han et citat fra Jeremias kapitel 9. Så fortsætter han. Lad os især huske på den Herren Jesu ord, som har talt for at lære os mildhed og tålmodighed. Han sagde jo således, vær barmhjertig for, at I kan møde barmhjertighed, tilgive for, at I kan få tilgivelse. Således skal I gøre, skal man gøre mod jer. Således som I giver, skal der gives jer. Således som I dømmer, således skal I dømmes. Således som I viser godhed, således skal der vises godhed mod jer. Det mål, hvormed I måler, med det skal der tilmåles jer. Hvad er det næste, han gør? Det er, at han sammentrækker stykker fra Matthæus, evangeliet kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7, og Lukas evangeliet kapitel 6, som han sammenskriver som Jesu ord, som skriften. Okay? Og så fortsætter han og siger, lad os ved dette bud og disse forordninger styrke os, så vi i ydmyghed kan være lydige mod hans, hvem? Jesus' højhellige ord. Det hellige ord siger nemlig, til hvem skal jeg se hen uden til den milde og stille og den, der skælver fra mit ord? Et citat fra Esajas 66:2. Kan I se, hvad han gør? Først så tager han det gamle testamente, så tager han nogle tekster fra Matthæus og fra Lukas ind i midten, og så omslutter han det gamle testamente og kalder det alt sammen for Herrens højhellige ord. Det hellige ord siger nemlig. Så meget for, og lad mig sige, de apostolske fædre, det er fyldt med sådan noget. Det er fyldt med, at de konstant trækker fra evangelierne og fra brevene. Så meget for det. Nu skal vi kigge på dem, der kom lige efter de apostolske fædre, altså de første kirkefædre. Det er Justin Martyr, som levede fra cirka år 100 til år 165. Han siger om de kristne, at på den dag, der kaldes søndag, samles alle, der bor i byerne eller på landet på et sted. Og så er der noget, han kalder apostlenes erindringer eller profeternes skrivelser læses, så længe tiden tillader. Han opererer altså med to teksttyper. Profeternes skrivelser, ja, det er jo det gamle testamente. Hvad er apostlenes erindringer? Mon ikke, det er meget af det, vi kender som det nye testamente i dag. En anden, der levede på cirka samme tid, Irenæus. Han levede fra 120 til 202. Vi er altså stadigvæk lang tid før det berømte og berygtede kirkemøde 325. Han skriver sådan her i indledningen til hans tredje bog. Jeg skal føre beviser fra skrifterne, så jeg ikke kommer bagud med noget af det, du har indskærpet. Ja, endog ud over, hvad du forventer. Så du fra mig modtager midler til at bekæmpe og besejre den, der uanset måde planter usandhed. Og derefter i hans bog 3, bog 4 og bog 5 kommer han med masser af citater, masser af beviser fra skrifterne. Men værd at lægge mærke til er, at næsten dobbelt så mange citater, han kommer med, er nytestamentlige citater som gammeltestamentlige. Faktisk citerer han fra alle de 27 bøger, vi kender i det nye testamente i dag, bortset fra Filemonbrevet. Og det er jo ikke særlig langt, Filemonbrevet. Så det er der nok en god grund til, at han ikke citerer fra. Han starter hans bog nummer 3 sådan her. Vi har ikke lært planen for vores frelse af andre end dem, hvem evangeliet er kommet ned til os, som de på et tidspunkt proklamerede offentligt. I kan godt høre, det er apostlen, han taler om. Og på et senere tidspunkt ved Guds vilje overleveret til os i skrifterne for at være grundvolden og søjlen i vores tro. Her vil jeg våge at påstå, vi kan høre at og forstå, at størstedelen, hvis ikke hele det nye testamentlige, ligger fast. Så bevæger vi os op til Eusebius, som er meget kendt. Kirkehistoriens fader bliver han nogle gange omtalt. Han levede umiddelbart før og efter det her berømte kirkemøde på 325. Han levede fra 260 til 340. Og han inddeler alle de skrifter, der var i cirkulation, dem inddeler han i 4 forskellige grupperinger. Først og fremmest så siger han, der er de ægte. Der er dem, vi ved med 100% sikkerhed, at det er apostlenes ord, det er Guds ord. Til dem hører Matthæus, Markus, Lukas, Johannes, apostlenes gerninge, Paulus' 14 breve. Han regnede med, at Hebræerbrevet var skrevet af Paulus. 1. Johannes, 1. Peter og åbenbaringen. Han var ikke selv glad for åbenbaringen, men han måtte dog alligevel skrive sandheden, at kirken regnede det for et ægte skrift. Altså, 22 bøger af vores 27 bøger, siger han, de her er helt sikkert ægte. Så siger han, så er der dem, der er omdiskuterede. Dem, hvor der er et mindre tal i kirken, som siger, nej, de her er ikke ægte. Og det var Jakobsbrevet, Judasbrevet, 2. Peter og 2. og 3. Johannes. Grunden til, at der er et mindre tal i kirken, der siger, at de her bøger er ikke ægte, det var fordi, at man ikke var sikker på, at det var Jakob, der havde skrevet Jakob. Man var ikke sikker på, at det var Judas, der havde skrevet Judas osv. Det var fordi, det her mindre tal var ikke overbevist om, at de her skrifter rent faktisk kom fra dem, som de gav sig ud fra at komme fra. Så omtaler han en tredje gruppe, som han kalder de uægte, hvor der er Paulus' gerninger, Hermans hyrde fra de apostolske fædre, Peters åbenbaring, det skrift, der er kendt under navnet Barnabas, navn og apostlenes lærer og Hebræer evangeliet. Ikke Hebræerbrevet, men Hebræer evangeliet. Og så skriver han det her sådan lidt halsbøjst. Yderligere, som sagt, hvis man synes, Johannes åbenbaringen, som nogen, som jeg har sagt, forkaster, mens egne regner det blandt de anerkendte. Han må alligevel lige stikke den der ind, fordi at han kunne se, at Johannes åbenbaring lærte, at der vil komme et fremtidigt tusindårsrige, hvor Jesus sad rent fysisk konkret på Israels trone, og det passede ikke ind i hans teologi. Og derfor hadede han det her brev. Eller han var bestemt ikke glad for det. Han mente, at det var en forfalskning på grund af det her, på grund af noget teologisk. Og så tager han en fjerde gruppe, hvor han omtaler nogle skrifter, der har navn efter apostlene, og så skriver de, så skriver han, at de afviger så meget som muligt fra den sande rettroenhed og viser tydeligt, at det er kætterske påfund. Og det er meget af de gnosistiske evangelier og gnosistiske skrifter, som Dan Brown er meget fortaler for i dag. Selvom han er i tvivl om Jakob, Judas, 2. Peter og 2. og 3. Johannes, så siger han dog et andet sted, at han anerkender, at der er 7 katolske breve, og det er jo 5 af de katolske breve. Så derfor anerkender han, at de her 7 katolske breve rent faktisk hører sammen. Altså 1. Johannes, 2. og 3. Johannes, 1. og 2. Peter, Judas og Jakob. De såkaldte 7 katolske breve. Så han anerkender, at de hører sammen, selvom han siger, fem af dem er der altså et mindre tal, der stadigvæk diskuterer, om de er ægte. Hvordan fandt man så ud af, om et skrift var ægte, om et skrift var kanonisk eller ej, og skulle være det, der var rettesnoren for liv og lære? Det gjorde man ud fra tre punkter. Det første princip, det var, at det skulle være et førstehånds vidne, altså en af apostlene, en af dem, der er gået med Jesus, eller også så skulle det være på vegne af et førstehånds vidne, der havde skrevet skriftet. I tilfælde Markus evangeliet er skrevet på vegne af Peter. Det er egentlig Peters evangelie, men det er Markus, Johannes Markus, vi læser om i Bibelen, som har siddet ved Peter og hørt, hvad Peter har fortalt, og så har skrevet den ned. Det andet princip, der skulle være, det skulle være, at det skulle være brugt og anerkendt i hele Storkirken. Fordi brevene blev jo sendt ud, som vi har været inde på, og de sendte dem ud til de forskellige menigheder, og så begyndte man at bruge dem. Og derfor kunne menighederne sådan tilsammen sige, jo, men den er god nok, vi har fået det her, Paulus. Det her er Paulus' brev. Så hele kirken skulle bruge dem. Hvis der sad bare, for eksempel med Hebræerbrevet. Hebræerbrevet, det var der nogen i Romermenigheden, som den eneste menighed, der ikke mente var fra Paulus. Men så gælder det ikke, når det bare er en, der popper op, en menighed, der popper op og siger, nej, vi tror ikke på, det er fra Paulus. Så gælder det ikke, fordi der skulle ligesom være, kan I følge mig? Der skulle være sådan flertal bag, der siger, yes, den er god nok det her, det er Paulus' brev. Og det sidste princip, det var selvfølgelig princippet om, at det måtte ikke gå imod, hvad der allerede var erklæret for kanonisk. Hvad var den, der var den sunde, gode bibeltro lærer. Så hvis et skrift kunne følge op på de her tre principper, så anerkendte man det som kanonisk, som rettesnor. Hvad er så vores konklusion? Nu har jeg også lidt længe nok under min tale. Hvad er så vores konklusion? Jo, det er, at vi sammen med kirkefædrene og sammen med Luther, vel og mærket, kan betragte spørgsmålet om kanon som principielt åben. Det kunne godt være, at vi fandt, for eksempel, hvis vi lige pludselig finder Laodikea-brevet, som vi omtalte, så kan vi sige, principielt, så burde vi putte det i vores bibel, fordi det er et skrift skrevet af Paulus, det ved vi fra vores bibel. Så principielt er det åbent, men samtidig må vi betragte spørgsmålet som reelt lukket. Hvorfor? Fordi hvis vi finder et skrift, hvis vi finder Laodikea-menigheden, så har du og jeg ingen mulighed for at tjekke efter, om det nu rent faktisk er ægte. Vi har ingen mulighed for så vidt til at tjekke efter, om det bliver brugt i hele menigheden. Vi kunne måske klare det med den rettroende lærer. Det vil vi måske klare. Kan I følge mig i det? Så kanonen er principielt åben, men reelt så er den lukket. Vi kan ikke tilføje nye breve eller evangelier til vores bibel. Vi kan afvise mange. Vi kan afvise alle de gnosistiske evangelier. Hvorfor? Fordi det forkynder en anden Jesus og en anden ånd og et andet evangelie. Altså det er modstridet med det tredje princip, at det skal følge den sunde bibelske lære. Så kan vi afskrive det. Men hvis vi rent faktisk finder Laodikea-brevet, så er vi heller ikke i stand til at putte det ind i vores kanon, fordi vi ikke kan opfylde alle principperne. Og vi er heller ikke i dagens Danmark 2012 i stand til at tage de fem breve, der var et mindre tal, der var i tvivl om, Jakob, Judas, 2. Peter, 2. og 3. Johannes, og så sige, skal vi så smide dem ud igen? Det er vi ikke i stand til. Fordi du og jeg i 2012 kan ikke vurdere, hvorvidt det var Paulus, eller hvorvidt det var Jakob, Judas, Peter eller Johannes, der skrev de her breve, eller ej. Der må vi tro på, at de i oldkirken havde forstand på, hvad de snakkede om. Dem, der var tæt på det her. At de traf den vigtige beslutning. Men mere endnu, så må vi få lov til at tro på, at ham, der har givet Guds ord, ham, der har talt i Gud selv, han rent faktisk mente det, da han sagde, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Vi må tro på, at Jesus, når han udtaler hans ord, så har han også magt og i stand til at bevare den. Slut vil jeg sige, derfor de 66 bøger, det er, som vi har i vores bibel i dag, de kanoniske bøger, det er sammen med Jesus den gode cirkel. For Jesus viser os, at Bibelen er sand. Og Bibelen viser os, hvem den sande Jesus er. For der er en anden Jesus, der er en anden ånd, der er et andet evangelium. Men Bibelen fortæller om Davids søn, om Jesus Kristus, om ordet, som kom til hans egne, og hans egne tog ikke imod ham. Og alle, der tog imod ham, gav en ret til at blive Guds børn, du og jeg. Det beretter ordet om. Og derfor er der en pointe i, at Bibelen gentagne gange bliver kaldt for Guds ord, og Jesus gentagne gange bliver kaldt for Guds ord. Og hvis vi lægger noget til det skrevne Guds ord, der gør vis til frelse, så lægger vi noget til det levende ord, Jesus Kristus, der frelser. Og trækker vi noget fra det skrevne ord, der gør vis til frelse, så trækker vi noget fra det levende ord, Jesus Kristus, der frelser. Derfor må vi sige med Paulus, men om så vi selv eller en engel fra himlen forkynder jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Forbandet være han. Vi skal passe på, hvad det er, vi har mellem hænderne. Vi skal passe på det, vi skal bevare det. Det er Guds sande ord, der er lutret. Og som gør vis til frelse, fordi vi møder vor Herre, der døde for vores synder, efter skrifterne. Der blev begravet, der opstod på tredje dagen efter skrifterne. Det er, hvad de 66 kanoniske bøger omhandler. Amen. Himmelske Fader, tak for dit ord. Tak for dit sandhedsord. Amen.